Ви на хвалях Радіо Свобода, Празької студії Сергій Наумчик. Нагадаю, основні події дня. Активістів, які брали уділ у традиційній акції пам'яті повстанцю Каліновського, викликають у міліцію. Улади не збираються йти на заступки індивідуальним предпринимальникам у питанні реалізації товару без підтверджальних документів, заявив лідер громадського об'єднання предпринимальників «Перспектива» Анатолій Шумченко. Амбасадор Німеччини у Білорусі Петер Детмар сказав, що припиняючи санкції відносно білоруських чиновників і шерегу підприємств, Євразв'яз показує, що готовий почати будувати відносини з Білоруссю з чистого аркуша. Більше за 2000 чоловік погляділи Мєнським палацом мистецтва документально-мистецьку виставу «Правда про куропати. Факти, документи, свідчення». Ви на хвалях Радіо Свобода. У передачі «Інтерв'ю тидня» були старшиня Верховного Совету Мячеслав Гриб відказує на питання, чи здольні білоруські спецслужби предухиліть тероризм, чи треба їх скорочати, чи помириться Захід з Росією, і тлумачить, чому під час президентської кампанії він відмовився узначаліть виборчий штаб Тетяни Короткевич. З Мячеславом Грибом гутерець Віталь Циганков.
Безумовно, гэтыя дні самая галоўная падзея ў свеце, гэта тэракты ў Парыжы і палітычныя і ідэйныя любыя іншыя наступствы, якія могуць пайсці пасля гэтых тэрактаў. Безумоўна, нам перш за ўсё хочацца пагаварыць пра беларускі аспект, які ўплыў гэтай падзеі акажуць на Беларусь. І першае пытанне, якое натуральна хвалюе людзей, ці магчыма такое ў Беларусі? Паставім яго больш канкрэтна. Па-вашаму, наколькі беларускія сілавыя структуры, наколькі беларускія спецслужбы дзейнічаюць удала менавіта ў сэнсе прадухілення тэракту?
Ну, мне здаецца, што тэрарыстычныя акты на тэрыторыі Беларусі выключаць нельга. Тому что яны могут быть на территории любой краины, як у Европе, так и в Азии, и в Африке, где угодно. И об этом свечит сама история этих террористических актов. По-другое, неяк сберегчися от этих террористических актов, ну, не принимать удел в военных деяниях и так далее, и так далее. С одного боку, сдавалось, что это можно зарабить, как бы сам Беларусь не удельничая у них. Але калі просочить все террористические акты, то они были связаны с некими подеями, а одни и другие совсем не были связаны с этими подеями, а отбывались на территории той или иной страны, потому что и белорусцев это не выключение.
Так бывает, навод, калі краина поводит себе с пункту глядя протистояния с некими силами идеально, ни во что не вмешивается, але все равно эти акты на этой территории отбываются.
Махчимы такие вот террористические акты. Ну, бачите, террористы могут опынуться на территории любой краины, зачинить все границы, все межи, водную поверхность, поветренные просторы, территорию, значит, это просто немогчимо. Пробачьте, коли у нас где-то 1300 там, типа 1500 километров агульной границы с Российской Федерацией, якая зараз никим не обороняется и так далее. А в России такая великая территория, она так само вся полностью не оборонена от проникновения. Тому все махчимо, и до этого мы повинны быть завсёды готовы. И пильность сирот насельництва и сирот органов, значит, правоохранительных органов, она постоянно повинна быть на певном узровне.
Вот про это вот и белорусы многие хвалюются, заявляют, что, например, белорусские спецслужбы, и они больше, что называется, подрихтованы, заточены денежить сирот белорусской политической оппозиции, чем сирот потенциальных террористов. Ти поделяете вы такое меркование, что белорусские спецслужбы не совсем подрихтованы до этого? Этой погрозы, бо просто погрозы не было, тому они не имели такого досвіду.
Ну, значит, об этом тяжко сказать. Ну, у нас был террористический акт, метро, коли взорвали, шмат людей загинуло, то правоохочим органам удалось хутко раскрыть это злочинство и затримать злочинцев, але это злочинцы Коновалов и Ковалев, яких осудил суд, это их не перший был террористический акт, и они и ранее это робили, але тягом целого часу заставались незнойденными. Тому сказать, что белорусские правоохочие органы мають великий опыт і великі досягнення в гэтым накірунку я б не сказав. Ну, што тычыцца прысячэння розных палітычных апазіцыйных дзеянняў, то тут яны, канешне, маюць вялікі поспех. Тут уже ніхто не можа адмаўляць, таму што мы бачылі і 19 снежня 2010 года і іншыя, значыць, там сітуацыі, якія часта адбываліся на нашай тэрыторыі. Але ж вы зразумееце і тое, калі ў краіне спакойна тэрарыстычных актаў няма, то для насельніцтва, у тым ліку для праваахоўчых органаў, наступае такое зацішша, якое супакойвае людзей. А раз яно супакойвае, яно спрыяе таму, што людзі згубляюць пільнасць.
Кажаце, от пачатку 90-х вы былі старшынём камісіі Верховнага Савета менавіта па пытаннях нацыянальнай бяспекі. Потым вы сталі старшынём Верховнага Савета. З таго часу вы ўжо не ва ўладзе, але, безумоўна, нейкія сувязі, нейкія веды пра гэта вас захаваліся. Як бы вы ацэнілі ступень падрыхтаванасці спецслужбаў і, з іншого боку, ступень, ну, скажам, супярэчнасцяў паміж імі? Вот то, што было ў пачатку 90-х і то, што зараз. Ці ёсць вайна спецслужбаў, ці это журналісцкія легенды?
Вайна паміж спецслужбамі, яна заўсёды была. Яна была яшчэ ў часы Савецкага Саюзу, асабіста паміж МВД, КДБ. Яна захоўваецца і зараз, але зараз, можа, яна ўзмоцнілася, таму што колькасць аператыўна-вышуковых службаў у нашай краіне значна павялічыўся. Калі раней іх у краіне было дзве, то зараз, як мне здаецца, іх восем. А гэтыя аператыўна-вышуковыя службы, яны неяк змагаюцца за давер вышэйшага кіраўніка. Хто больш, хто лепш зробіць, хто хутчэй данясе, дакладзе.
Бліжэй
да цела, то нешта будзе мець нейкія большыя дывідэнды. Таму оно і так і складаецца, што паміж імі ідзе такая некая, ну, неаб'яўленая суперніцтва. Хто каго хутчэй.
У перадачы інтэрв'ю тыдня з былым старшынём Верховнага Савету Мячэславам Грыбам гутарыць Віталь Цыганкоў.
Працягнем тэму спецслужбаў. Зусім недавно, незадоўга да тэракту ў Парыжы, Александр Лукашэнка заявіў, што занадта шмат спецслужбаў у нас в Беларусі, вот якраз то, што пра што вы казалі, і што, маўляў, трэба іх неяк падкараціць па-вашаму. Ці гэта было сказана, это больш на публіку, ці сапраўды ўжо бюджэт не вытрымлівае такой ношы, і ці не зменіць кіраўніцтва краіны меркаванне, вот пасля таго, што адбылося ў Парыжы, зараз кажуць, ой, ну як зараз можна скарачаць на такім фоне?
Усё магчыма. Я слухаў і чуў гэтую заяву, якая прагучыла з яго вуснаў, але ён не сказаў, каго ён будзе скарачаць, на якую колькасць ён будзе скарачаць, ён толькі агульна гэта азначыў. Ну, што ён сёння кажа адно, заўтра робіць іншае, гэта ўжо вядома людзям. Напрыклад, на сваю інаўгурацыю, сваёй прамове ён сказаў, што ён катэгарычна супраць усякіх рэформ, рыначных рэформ. А учора ўжо пры сустрэчы з прадстаўнікамі Міжнароднага валютнага фонду ён сказаў, што і рэформы трэба рабіць, і ўсё трэба рабіць. Так, ну, неяк былі заявы процілеглыя таму, што былі на інаўгурацыі, якія вот-вот на днях адбылася. Так, дзе існасць, дзе праўда, як будзе, што будзе?
І ў выпадку факт, што менавіта пры кіраванні Александра Лукашэнкі колькасць спецслужбаў і па колькасці назваў, і па колькасці аб'ёму ўзрастае неверагодна.
Так, гэта толькі-толькі ўжо пры яго ўладзе гэта ўсё адбылося. Можа што-небудзь і скарацяць, але кожная гэта служба будзе даказваць сваю неабходнасць. А там ужо застанецца, хто апынуўся бліжэй да цела.
Калі казаць пра міжнародны аспект апошніх парыжскіх падзеяў, зараз многія глядальнікі кажуць пра магчымасць стварэння новай антытэрарыстычнай кааліцыі, як гэта было, напрыклад, пасля 19 верасня 2001 году, калі Расія вступіла ў кааліцыю з Захадам, дазволіла пралёт заходніх самалётаў пра сваю тэрыторыю і была такім моцным саюзнікам Захаду ў барацьбе з Аль-Каідай. Ці магчыма, па-вашаму, зараз штосьці падобнае, што Захад, Кітай, Расія аб'яднаюцца супраць тэрарызму?
Я бы асабіста гэта не выключаў, таму што тэрарызм ён пагражае ўсім. Ну, террористичний акт відбувся з російськими громадянами на території Єгипту. Терористичний акт у Франції, де так само загинули не тільки ж французи, а представники, як я пам'ятаю, 15 країн світу. Тому це сусвітна небезпека. І каб їм вдалося об'єднатися, це було б вельми добре. Але чи удасться это сегодня, потому что, на мой погляд, вельми великие разыходжения помеж Заходом, Злученными Штатами Америки, Россией. Ну, Китай не як стоит, он посередине, тикрюху сбоку, он активно не удельничает. Так, таких открытых заяв нема супрот того чи іншого. Может, что-нибудь и будет, але я не верю, что это будет долготерминовое объединение.
Тобто такі часові інтереси можуть часово об'єднати, але суперечності, які є на сьогодні поміж Росією і Заходом, після Криму, після Донбасу, вони більш глибокі, по-вашому?
Звісно, Захід, Злучені Штати Америки, Євросоюз не об'являли, що Крим – це територія України. Росія доказує, що Крим – це територія Росії. І так далі, там цілий шерех інших питань по Україні. І коли Росія не здиме це питання по Україні, по Криму і так далі, то ви собі уявіть, що не буде великих, довготермінових і вельми сумленних відносин між Заходом і Росією. Одночасові можуть бути, але, мені здається, не можуть бути довготерміновими.
Мені відомий такий факт, що представники команди Тетяни Короткевич під час останньої виборчої кампанії пропонували вам узначаліть ініціативну групу Короткевич, але ви не прийняли цю пропонову. Чому так відбулося?
Да, Дмитрий мені пропонував узначаліть ініціативну групу, не виборчу кампанію. Він узначалив сам виборчу кампанію Короткевич, це зрозумів. Ну, я сказав, що я подумаю, але у нас на другий день відбулося посідження президіума нашої Білорусь Соціал-демократичної партії «Громада», на яким я побачив, що партія в цілому не підтримує Короткевича як кандидатку у президент, на посаду президента. Не забороняє, але не підтримує. Я вирішив, що в цій ситуації приймати пропонову Дмитрієва буде йти на користь розладу, може розколу партії. І я вирішив, що ризикувати цим не треба. Я йому сказав, отак і так, у зв'язку з тим, я не можу. Попросив пробачення і відмовився.
А ваше особисте ставлення до цієї політичної кампанії і до кандидатства Короткевича, яке було?
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що ця політична кампанія була більш тихою, більш ніяк незаметною, як інші політичні кампанії, але що тичиться уділу її Короткевич, то вона показала, що ця влада наша сьогодні вельми слаба. Тому що Короткевич, зовсім не розкручений кандидат у президенти, молода, симпатична дівчина, пішла на вибори, так сказати, зненацьку, можна сказати, і отримала 20 до 25% голосу. Правда, її обокрали, там так само дали тільки 4, а остальні украли, мужики украли у жінчини голоси. Це, звісно, смішно, але це так у нашій країні. І тим не менш, її удел показав, наскільки ця влада немоцна.
Ви слухали передачу «Інтерв'ю тидня». З былым старшинём Верховного Совета Мячеславом Грибом гутарыў Віталь Цыганков.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, новыя хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў і ад 7 да 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 до 21 нашы перадачы гучаць на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Таким чином, завсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 18 вечара до 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў.
Ад 22 до поўначы свабоду гучыць таксама і на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передач. Адрес у Менску 220-005, поштовая скрынка 111, у Чехии Виноградска 159А, Прага 10, индекс 102-0.